Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κομωτινή, τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Κώστα Καραΐσκο, μαθηματικό, δημοτικό σύμβουλο Κομωτινέων, πρώην διευθυντή μιας θρυλικής 15ήμερης εφημερίδας που εκδιδόταν επί πολλά χρόνια στη Θράκη, της εφημερίδας Αντιφωνητής και αρθρογράφο, με τον οποίον θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως αντιλαμβάνεστε, συζήτηση για τον γενικότερο βηματισμό της Θράκης, με έμφαση σε όλα όσα χρήζουν στήριξης από την πλευρά της πολιτείας στη συγκεκριμένη ακριτική περιφέρεια, αλλά και σε αυτά τα οποία ανέδειξε το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο τέμενος Πλατάνου της Ξάνθης, το οποίο ελέγχεται από τον μηχανισμό του τουρκικού προξενείου σε βάρος του νόμιμου μουφτή Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ. Ο κύριος Κώστας Καραΐσκος γεννήθηκε στην Κομωτινή, σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εργάστηκε ως καθηγητής στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, δραστηριοποιήθηκε πολιτικά από τα φοιτητικά του χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα. Πρωταγωνίστησε στη δημιουργία σωματείων στη Θράκη, μέσω των οποίων επιχειρείται ουσιαστική παρέμβαση στο μειωνοτικό ζήτημα της περιοχής πέρα από τις καθιερωμένες γραμμές. Όπως είπα νωρίτερα, με έδρα την Κομωτινή, εξέδιδε την 15ήμερη εφημερίδα Αντιφωνητής επί 18 χρόνια. Ένα έντυπο γνώμης με συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επίσης, δημιούργησε μαζί με έναν κύκλο ανήσυχων ανθρώπων της Κομωτινής την παράταξη πολιτών Σπάρτακος, η οποία από το 2010 μέχρι σήμερα εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η 30ετής αρθρογραφία του σε πλήθος εντύπων, ένα σύνολο χιλιάδων κειμένων, ανθολογείται στο πρόσφατο βιβλίο του «Το πολιτικόν της ζωής μου ταξίδιων» είναι ο τίτλος του. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Καραΐσκο, καλώς όρισες, με χαρά σε φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ Θανάση, και χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου όλο τον ελληνισμό που μας ακούει ανά τη γη.
Λοιπόν, θα ήθελες να αρχίσουμε από τα γενικά στα ειδικά ή από το ειδικό και να πάμε στα γενικότερα?
Ίσως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από τα τοπικά και να δούμε μετά και το ευρύτερο πλαίσιο.
Ωραία. Να αρχίσουμε από τα τοπικά. Και σίγουρα και εσύ, όπως και όλοι οι Έλληνες, είδες τις εικόνες ντροπής στο τέμενος του Πλατάνου της Ξάνθης. Ο νόμιμος μουφτής Κομωτινής, ο Χαλίλ Τζιχάτ, αφού νωρίτερα ήταν παρόν στα εγγένεια ενός ιεροδιδασκαλίου, εγγένεια τα οποία πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας θρησκευμάτων, στη συνέχεια προσήλθε στο συγκεκριμένο τζάμι για να προσευχηθεί, όπως έχει δικαίωμα φαντάζομαι ο καθένας πιστός του Αλλάχ, και είδαμε τις εικόνες, τους προπυλακισμούς, τον παρολίγο ξυλοδαρμό και εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι έτρεψαν σε φυγή, έδιωξαν ουσιαστικά από τον συγκεκριμένο χώρο έναν πιστό, ο οποίος συμβαίνει παράλληλα να είναι και ο νόμιμος μουφτής της Κομωτινής, ο κύριος Χαλίλ Τζιχάτ. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως αν το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο ή αν τελικά όλα αυτά τα οποία είδαμε εμφανίζονται περιοδικά στην περιοχή θέλοντας να στείλουν πολύ συγκεκριμένα μηνύματα.
Οπωσδήποτε είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι είναι μια κατάσταση μόνιμη, ότι εκδηλώνεται αναδιαστήματα κατά καιρούς, όποτε δοθεί μια αφορμή Και στα ενδιάμεσα, εμείς ως ελληνικό κράτος και ως ελληνική κοινωνία κάνουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όντως οι εικόνες που είδε όλος ο κόσμος στα βίντεο, τα οποία οι ίδιοι οι δράστες, να πούμε, τα μαγνητοσκόπησαν και τα ανέβασαν στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε, έτσι. Οι ίδιοι οι δράστες λοιπόν τα ανέβασαν για να επέρονται μετά ότι διώξαμε από το τέμενο στον άνθρωπο του ελληνικού κράτους και κυριάρχησε η παράταξη που πρόσκειται στον τουρκομουφτή που έχουμε αναδείξει. Είναι λοιπόν ένα πολύ θλιβερό συμβάν. Έχει διασυρθεί κάθε έννοια ελληνικού κράτους. Και γιατί συνέβη και γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Ούτε από την αστυνομία που ήταν έξω από το τέμενος, ούτε και εκ των υστέρων βλέπουμε να κινητοποιείται κάτι το οποίο θα δείχνει μια αντίδραση ζωντανού οργανισμού. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτός που εκπροσωπεί ένα νόμιμο θεσμό της πολιτείας να εκδιώκεται από ένα τέμενο στο οποίο ο άνθρωπος μπήκε για να προσευχηθεί, δεν μπήκε για να κάνει αυτό την προσευχή, άρα να παραμερίσει κάποιον ο οποίος ήταν εκεί εντεταλμένος, έστω και αυθαίρετα, ας πούμε. Δεν μπήκε με τέτοιο είδους απέτηση κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Τζιχάτ.
Να πάμε, ένα βήμα παραπέρα. Ήταν μια αντίδραση από κάποιους φανατικούς μιας διαφορετικής οπτικής σε ό,τι αφορά στα θρησκευτικά καθήκοντα των αδελφών μας μουσουλμάνων της Θράκης, ή η όλη διαδικασία, και πραγματικά πάγωσα από την επισήμανση ότι οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα όσα συνέβησαν σε βάρους του κυρίου Χαλίλ Τζιχάντ, του σοφολογιώτατου, αν το λέω σωστά.
Σωστά,
λοιπόν,
ναι.
Ή πίσω από τη συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι κρύβονται και κάποια άλλα πράγματα?
Πιστεύω πως τα πράγματα είναι σαφή. Αν δει κανείς ποιος πρωταγωνίστησε σε αυτή την άθλια ή ταμή επίθεση εναντίον του Μουφτή Κομωτινής, θα καταλάβει ότι ο ρόλος του συγκεκριμένου προσώπου και σε αυτή την επίθεση, αλλά και σε προηγούμενες ενέργειες, είναι αυτό που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει διατεταγμένο. Γιατί, επειδή στην Ξάνθη βρέθηκε ο Τζιχάτ, καθότι εγενιάστηκε το νέο ιεροσπουδαστήριο στην Ξάνθη. Εκεί ήταν παρόντες και οι τρεις επίσημοι μουφτίδες που αναγνωρίζονται από την ελληνική πολιτεία. Και ο Ξάνθης και ο Κομωτινής και ο Δημοτήχου. Όταν λοιπόν μετά την τελετή των εγγενείων, επειδή είχε ξεκινήσει η παρασκευιάτικη προσευχή, θέλησαν να μπουν στο παρακείμενο τέμενος, είδαν ποιοι ήταν παρόντες εκεί, προφανώς όχι τυχαία, και προφανώς τα μεγάφωνα που καλούσαν τους πιστούς από το τέμενος ήταν τόσο δυνατά ώστε να εμποδίζουν την τελετή στο ιεροσπουδαστήριο, και αυτό δεν πρέπει να ήταν τυχαίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκανε στο προάβλιο, οι άλλοι δύο μουφτίδες, βλέποντας πως υπάρχει κλίμα αρνητικό, φύγανε αμέσως. Και έμεινε ο κύριος Τζιχάτ, επειδή πίστευε ότι, εντάξει, μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, με την πλευρά μας, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία των τεμενών στην Ξάνθη ιδίως ελέγχεται από τον εκλεκτό της Άγκυρας, εντός εισαγωγικών, μουφτή. Και έμεινε στο προάβλιο προκειμένου να προσευχηθεί. Αλλά δεν τον αφήσαν ούτε στο προάβλιο να παραμείνει. Και τον βγάλαν έξω με τον τρόπο που είδαμε όλοι στο προάβλιο, και κανείς δεν αντέδρασε. Αυτό είναι παραβίαση του ποινικού κώδικα. Είναι το άρθρο 200 που αναφέρεται σε διατάραξη θρησκευτικής συνάθρησης. Προσπάθησε ο άνθρωπος να πει δύο κουβέντες, δεν τον αφήναν ούτε να μιλήσει, και προκειμένου να τον προφυλακίσουν και με χειρουδικίες, βγήκε έξω και περίμενε να τελειώσει η προσευχή έξω από το προάβλιο. Τώρα, αν αυτό λέγεται ελληνικό κράτος και αν ανέχεται τέτοιου είδους προκλήσεις από τα ίδια πρόσωπα, ήταν 6-7 άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε όλο αυτό το σκηνικό και οι οποίοι τα μαγνητοσκόπησαν κιόλας.
Και έξεφτα και... άνθρωποι οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί πολλάκις και πρόσφατα με αξιωματούχους της γειτονικής χώρας κατά τις επισκέψεις τους εκεί, αν κρίνω από αυτά τα οποία έχω διαβάσει και φαντάζομαι και εσύ στον τύπο.
Ναι, και το ίδιο απόγευμα ο ίδιος πρωταγωνιστής συνέτρωγε με τον Τούρκο πρόξενο Κομωτινή στην Ξάνθη. Και αυτό έγινε γνωστό.
Μάλιστα.
Για ποιον μιλάμε? Μιλάμε για έναν γιατρό, υποτίθεται, έτσι, έχει και ένα μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο, υποτίθεται, ο οποίος όμως ήταν ο πρώτος σταυρός υποψήφιος του κόμματος της Χάγκυρας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, είχε κατέβει και στις εκλογές του 19, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, ο οποίος οργάνωσε στην Κομωτινή, αν θυμάστε, τον Αύγουστο την συναυλία με την Τουρκοκύπρια, που τραγούδησε για την κατάληψη της Σμύρνης από τον Κεμάλ. Ο σύλλογος στον οποίο προεδρεύει ο κύριος αυτός ήτανε. Είναι αυτός για τον οποίο έχουμε τόσα παράπονα από εργαζόμενους του νοσοκομείου Κομωτινής, όπου πηγαίνει και δουλεύει με μπλοκάκι, γιατί μιλάει σε όλους τα τουρκικά και δημιουργεί προβλήματα, καθότι οι πλειονοτικοί τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τις οδηγίες που δίνει, και αυτός αρνείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της υπηρεσίας που είναι προφανής. Και είναι επίσης ο πρόεδρος του σωματείου, το οποίο πριν λίγες μέρες στην Μάλτα εκπροσώπησε αυτό που ο ίδιος σύλλογος ονομάζει τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης, που δεν είναι ούτε τουρκική ούτε κοινότητα, ούτε ονομάζεται Δυτική η Θράκη. Mm-hmm. Είναι η Ελληνική Θράκη. Είναι η μειονότητα η μουσουλμανική. Εν πάση περιπτώσει, έστειλε δύο άτομα στο δεκαήμερο συνέδριο που διοργάνωσε η Μαλτέζικη Προεδρία του ΟΑΣΕ. Τώρα μιλάμε αρχές την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Και όπου μίλησαν για σαφή επίθεση στα δικαιώματα και στις ελευθερίες. Τα διαβάζω επιλέξει, όπως αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου. Ότι η Ελλάδα επιτίθεται στα δικαιώματα και στις ελευθερίες της τουρκικής κοινότητας. Αυτό δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Είναι πολλωστή φορά που συμβαίνει. Σε όλα τα διεθνή φόρα ο συγκεκριμένος σύλλογος, που παλιότερα λειτουργούσε παράνομα και νηπιαγωγία και ένα σωρό άλλες παρακρατικές δραστηριότητες, έχει και καθεστώς μη κυβερνητικής οργάνωσης, και όλα αυτά σαν να μην τρέχει τίποτα. Μιλάνε για τις διώξεις από το ελληνικό κράτος σε βάρος του Ιμπραήμ Σερίφ, τον ονομάζουν μουφτή Κομωτινής, και διαμαρτύρονται για το ότι τον εγκαλούν για αντιποίηση αρχής. Μιλάνε για ρητορική μίσος. Καλά, μιλάνε αυτοί για μίσος και για διακρίσεις, τότε εμείς τι πρέπει να πούμε?
Θέλω να απευθυνθώ στον δημοσιογράφο Κώστα Καραΐσκο τώρα και να ζητήσω να μας μεταφέρεις την εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα στον τύπο της Θράκης, πρώτον, και δεύτερο και πιο σημαντικό, στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της Θράκης, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, εισπράττουν τέτοιες ακραίες και προκλητικές συμπεριφορές. Έχει ακροατήριο τελικά ο συγκεκριμένος πλειοψηφικό, όπως παρουσιάστηκε, να εκπροσωπεί πλειοψηφικά τους πιστούς του Ισλάμ στο συγκεκριμένο τέμενος του Πλατάνου της Ξάνθης?
Το ακροατήριο που έχει είναι στους μηχανισμούς. Δεν είναι στην κοινωνία. Δεν είναι η τοπική κοινωνία, η μουσουλμανική κοινωνία, δεν είναι που αποδέχεται με όρους πλειοψηφίας αυτές τις απόψεις και πολύ περισσότερο αυτές τις συμπεριφορές. Είναι χαρακτηριστικό να δει κανείς τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Θα δει κανείς ότι τα μεγάλα ποσοστά του ΔΕΠ είναι κυρίως τα χωριά, και κυρίως τα χωριά τα οποία είναι αμυγή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια κοινωνία ενός απομακρυσμένου χωριού, το οποίο κατοικείται κατά 100% από μουσουλμάνους, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει κάποια ψήφος με τους όρους που γίνονται οι εκλογές προς άλλη κατεύθυνση. Όμως στις πόλεις, δηλαδή σε Ξάνθη και Κομωτινή, όπου η κοινωνία είναι μεγαλύτερη και χάνεται μέσα στο σύνολο, η ψήφοι των μειονοτικών είναι περίπου μισή-μισή. Δηλαδή ένα στους δύο τουλάχιστον δεν ψηφίζει το ΤΕΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση. Έτσι είχε γίνει και το 19. Η μεγάλη μερίδα της μειονοτικής κοινωνίας θέλει την ησυχία της και θέλει να ζήσει μια κανονική ζωή στα πλαίσια της Ελλάδος, έτσι όπως προσπαθεί να την, όπως και εμείς και οι πλειονοτικοί, να τη ζήσουμε. Όμως όταν έρχεται η ώρα να εκφραστεί κάποιος δημοσίως, καταλαβαίνουμε ότι εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, και καθότι όλα είναι καπελωμένα από τους μηχανισμούς του προξενείου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι και εύκολο να πιστοποιήσει τις απόψεις τις πραγματικές της τοπικής κοινωνίας.
Το σύνικο στοιχείο των συγκεκριμένων κυρίων δεν είναι μόνο οι χριστιανοί. Είναι και οι Πομάκοι, είναι και οι Ρωμά, οι οποίοι κατά καιρούς βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας ανάλογης συμπεριφοράς από την πλευρά των πρωταγωνιστών του προχθεσινού επεισοδίου. Θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτός ο διωγμός εναντίον των συγκεκριμένων συνιστοσών, πληθυσμιακών συνιστοσών της Θράκης, και τελικά αν πρέπει να λαμβάνει άδεια κάποιος για να δηλώσει τι ακριβώς είναι, τι θέλει, και εν πάση περιπτώσει να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα θρησκεύεται και αυτούς τους οποίους θα αναγνωρίζει ως πνευματικούς του ηγέτες.
Αν αναφερθούμε σε αυτές τις παραμέτρους της πληθυσμιακής μειονότητας, να πούμε ότι η Ρωμά είναι κυρίως στο περιθώριο της κοινωνίας, και της μειονοτικής και της συνολικής, όπως συμβαίνει ίσως και στην ευρύτερη περιοχή. Αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια της Σαμπιχά Σουλαϊμάν, που θυμάστε ότι είχε για κάποια χρόνια μεγάλη παρουσία στα τοπικά ζητήματα και πρωταγωνίστησε στον οικισμό του Δροσερού και στην ευρύτερη κοινωνία του Ρωμά. Αυτό όμως το πράγμα, αν δεν έχει κάποια στοιχειώδη στήριξη από θεσμούς ισχυρότερους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ακούστηκε κάποια στιγμή και για υποψήφια ευρωβουλευτής, αλλά κάποιοι μηχανισμοί την έκοψαν από το κόμμα το οποίο ενδιαφερόταν να της δώσει έδρα στην Βουλή, ή τέλος πάντων να την παρουσιάσει ως υποψήφια στην ελληνική κοινή γνώμη.
Έτσι. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τους Πομάκους. Ένα φεγγάρι ήταν λίγο της μόδας να μιλάει κανείς για τα Πομακοχώρια και για τους Πομάκους. Ιδρύθηκαν σωματεία, προχώρησαν, εκπροσωπήθηκαν και σε διάφορους θεσμούς. Αυτό με την πάροδο του χρόνου σιγά σιγά, για τους λόγους που προανέφερε και για τους Ρωμά, εκφυλίστηκε και περιορίστηκε σε κάποιοι άνθρωποι πεθάνανε, κάποιοι άλλοι κουράστηκαν, αποσύρθηκαν, και σήμερα ουσιαστικά αυτά τα ζητήματα βρίσκονται μόνο στα χαρτιά. Και ο ένοχος γι' αυτό δεν είναι μόνο η Τουρκία, η οποία προφανώς και δεν ήθελε να ευδοκιμήσουν, αλλά κυρίως η Ελλάδα. Γιατί αυτή ήταν η οποία έπρεπε να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές. Και όταν λέμε να στηρίξει, όχι να δώσει χρήματα στους πρωταγωνιστές, αλλά να κάνει τα στοιχειώδη. Δηλαδή υπήρχε πρόταση για την διδασκαλία και την συστηματοποίηση της πομαγικής γλώσσας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δεν έγινε. Υπήρχε πρόταση να χρηματοδοτηθεί αυτή η έρευνα από συγκεκριμένο ιδιώτη, από τον κύριο Εμφιετζόγλου. Δεν έγινε αποδεκτή. Υπήρχαν προτάσεις να γίνονται εκπομπές στο ραδιόφωνο το κρατικό με ειδήσεις και άλλα στην πομαγική γλώσσα, έτσι όπως γίνονται και στην τουρκική. Ούτε καν απαντήθηκαν τα ερωτήματα από την τότε διεύθυνση της κρατικής ΠΕΡΤ. Τι να σας πω, δηλαδή, ό,τι προσπάθησαν οι άνθρωποι να κάνουν, βρήκαν παντού κλειστές πόρτες. Αυτό δεν οφείλεται σε καμιά άγκυρα. Έτσι. Αυτό οφείλεται στην Αθήνα και μόνο, η οποία δυστυχώς όσο περνά τα χρόνια τόσο πιο ανάλγητη δείχνει για το ζήτημα στην περιοχή, και βέβαια και για τα ζητήματα και των Ελλήνων, των χριστιανών, οι οποίοι ζουν στην περιοχή, και κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι η εικόνα, όπως είδαμε πρόσφατα και με την επίσκεψη στο Βόρειο Εύρο του Πρωθυπουργού και των μέτρων που ανακοινώθηκαν.
Γιατί το λέτε αυτό? Υπήρξε μία προσπάθεια κυβερνητική, υπήρξαν κάποιες εξαγγελίες, θεωρείτε ότι δεν ακούμπησαν τον πυρήνα των ζητημάτων που αφορούν στους πολίτες του Βόρειου Εύρου ή γενικότερα ότι η ελληνική πολιτεία δεν αγγίζει τον πυρήνα των ζητημάτων που σας απασχολούν εκεί? Το λέω με την έννοια ότι έχετε πρωταγωνιστήσει στην δημιουργία σωματείων που δεν είναι κάθε άλλο παρά σφραγίδες, ήταν και είναι στην Θράκη, και έχετε μια διακριτή παρέμβαση στο μειονοτικό ζήτημα της περιοχής, τόσο ως πρόσωπο όσο και με συνεργάτες, με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα μαζί σας. Και οφείλω σε αυτό το σημείο να θυμηθώ κάτι με την άδειά σας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, τον σημερινό μου συνομιλητή τον συνάντησα για πρώτη φορά στον οικισμό Τέρμα Αδριανουπόλεως, Αλάνκουγιού, κάπως έτσι πρέπει να ήταν η ονομασία.
Σωστά.
Όταν μαζί με άλλους νέους κομωτινέους συνέτρεχαν στα καθημερινά τους προβλήματα τους Ρωμά κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Λοιπόν, αυτό πριν από πολλές δεκαετίες. Και από ό,τι ξέρω αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Λοιπόν, τι συμβαίνει τελικά στην ευρύτερη περιοχή, πόσο σοβαρό ή πόσο ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής είναι το κατά καιρούς ενδιαφέρον, οι εξαγγελίες, οι προσπάθειες διαμόρφωσης κάποιων μέτρων τα οποία να φράζουν το δρόμο σε κινήσεις σαν αυτές που είδαμε και σχολιάσαμε στην αρχή αυτής της συζήτησης.
Όπως είπες, αγαπητέ μου Θανάση, έχει πάνω από, ίσως πάνω από 30 χρόνια
από 30
που έγινε αυτή η συνάντηση, οπότε καταλαβαίνεις αυτό που λέμε ήμουν νιός και γέρασα, ισχύει σίγουρα στην περίπτωσή μου. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μειονότητα και πλειονότητα. Για να παραμείνουν όμως οι χριστιανοί πλειονότητα στην περιοχή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διατηρηθεί το χριστιανικό στοιχείο. Και όχι μόνο σε Ξάνθη Ροδόπη, που φεύγει σοριδών προς την Ευρώπη όλη η νεολαία, σώζεται η κατάσταση πραγματικά, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, από την παρουσία του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου.
Σωστά.
Αλλά ειδικά και στον Βόρειο Εύρο. Καθότι ο κεντρικός και Βόρειος Εύρος έχει αδειάσει κυριολεκτικά. Μέσα μια δεκαετία έχασε το 20% του πληθυσμού του και ίσως και περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το ποσοστό που δείχνει τη μείωση, αλλά και η ηλικιακή πυραμίδα είναι που δείχνει το πού πάμε. Και είχαμε λοιπόν την επίσκεψη Μητσοτάκη στην περιοχή που ανακοίνωσε, λέει, 19 μέτρα ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της περιοχής. Τώρα, αν κανείς σκεφτεί ότι μιλάμε για το μοναδικό σημείο στο οποίο έχουμε τα σύνορα με την Τουρκία, που είναι η υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας, ότι είναι η μόνη χερσαία δίωδος της λαθρομετανάστευσης που ούτως ή άλλως πλήττει την πατρίδα μας, και ότι μιλάμε για το πιο απομακρυσμένο σημείο της χερσαίας Ελλάδος, είναι πραγματικά τρομερό το να μιλάμε με τέτοια νούμερα. Και μάλιστα πού θα πάνε αυτά τα νούμερα? Ανακοινώθηκε, ας πούμε, τριετής απαλλαγή από τον Έμφυα, ok, αλλά μόνο για το Σουφλί. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί, αυτό ήταν μια παρηγοριά για τον δήμαρχο του Σουφλίου, γιατί το αρνήθηκαν κάποια άλλα πράγματα και του δώσαν αυτό για 3 χρόνια. Και με τι συνολικό κόστος, λέτε? 3 εκατομμύρια. Για αυτά τα 3 εκατομμύρια, δηλαδή, δεν μπορούσαν να γίνουν 4-5, ώστε να καλυφθούν και οι υπόλοιποι μικροί οικισμοί που έχουν αδειάσει και κατοικούν μόνο γέροντες απέναντι σε μια Ανατολική Θράκη όπου έχουμε Αδριανούπολη και Κωνσταντινούπολη και ένα σωρό άλλες πόλεις οι οποίες σφίζουν από ζωή. Μιλάμε για ενίσχυση, λέει, θα δώσουν 10 χιλιάρικα σε όποιους εγκατασταθούν σε μικρούς οικισμούς, 5 μπροστά και 5 αργότερα. Μα ποιος θα πάει να μείνει σε μια περιοχή η οποία ερημώνει? Μόνο όποιος πάει να πάρει τα χρήματα και να φύγει. Και ξέρουμε πού καταλήγουν συνήθως αυτές οι κοινωνικές επιδοτήσεις. Μιλάνε για προαστιακό σιδηρόδρομο Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδος. Βέβαια, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ από αυτήν την κυβέρνηση αναφορά σε σιδηρόδρομο μετά από ό,τι είδαμε στα Τέμπη, και συνεχίζουμε να βλέπουμε για παρολίγο δυστυχήματα και βλέπουμε και τις άκρες της διαπλοκής, όπου αναφέρονται ότι οι πυρόπληκτοι της περσινής τεράστιας πυρκαγιάς με 1 εκατομμύριο καμένα στρέμματα θα παρακολουθήσουν ενημερωτικά σεμινάρια ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε τι μάσα έχει να πέσει στα συστήματα της διαπλοκής. Και άλλα τόσα χρήματα για τάμπλετ και για απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ο Εύρος θα σωθεί με αυτά. Εντάξει, η κτηνιατρική σχολή, ευπρόσδεκτη βεβαίως, αρκεί βέβαια να έχουμε ακόμα κτηνοτρόφους στην περιοχή, αλλά και τα διοικητικά μέτρα πολύ λίγα, πολύ αργά. Εδώ δεν έχουμε την επάνδρωση στις μονάδες της παραμεθωρίου, έτσι όπως προβλέπονται από τα χαρτιά. Έχουμε την διαρκή μείωση του πληθυσμού και για λόγους οικονομίας. Όταν στην Τουρκία και στη Βουλγαρία βρίσκει κανείς καύσιμα και τρόφιμα και προϊόντα με υπό πολλαπλάσεις τιμές, πώς θα ζήσει η τοπική αγορά?
Εννοείται, πείτε το ευθέως, εννοείται ότι πάρα πολλοί περνούν τα σύνορα και προς Βορρά, προς την Βουλγαρία και προς Ανατολάς, ακόμα
Τουρκία.
Και για βασικά ζητήματα, δηλαδή για καύσιμα και για τρόφιμα.
Ναι, γιατί, κοιτάξτε, το κύριο κίνητρο είναι τα καύσιμα. Γιατί αν πάρεις τη βενζίνη αντί για 1,80-1,10, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η διαφορά. Και από εκεί και πέρα, αν πας για τα καύσιμα, θα μπεις και στο μάρκετ, θα βρεις και κάποια άλλα πράγματα φθηνότερα. Και ξέρω εγώ, στο παζάρι θα πας να βρεις τι άλλο. Εγώ στην αρχή έλεγα, για να είμαι ειλικρινής, κατηγορούσα αυτές τις συμπεριφορές. Όμως, όταν οι άνθρωποι πια είναι στα όρια της επιβίωσης, δεν μπορεί κανείς να τους μεμφθεί γι' αυτό. Θα πρέπει να λειτουργήσει ένα κράτος που θα μειώσει το ΦΠΑ για κάποιους συγκεκριμένους λόγους σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για 60.000 πληθυσμό. Δεν μιλάμε για καμιά τεράστια έκταση. Μιλάμε μόνο για βόρειο και κεντρικό Εύρο.
Μάλιστα.
Εδώ βγάζει ο άλλος οικοδομική άδεια σε ένα χωριό που δεν έχει μείνει ούτε ένας νέος και πληρώνει 7.000 ευρώ και λίγη άδεια και έχει χάσει τα χρήματά του. Δηλαδή, πράγματα συγκεκριμένα. Πουλούνται σπίτια με 3 και 5 χιλιάρικα. Σπίτια καινούρια, επιπλωμένα, με 5.000, με 10.000 από ανθρώπους που φύγανε μετανάστες στο εξωτερικό και δεν έχουν σκοπό να γυρίσουν. Έρχονται λοιπόν Τούρκοι πολίτες και τα αγοράζουν και στα χωριά, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη που υπάρχει, ας πούμε, ο τουρισμός, και στα χωριά του Εύρου γίνονται αγορές από Τούρκους πολίτες μέσω τρίτου ή μέσω κάποιου άλλου ενδιάμεσου. Και η κατάσταση σιγά σιγά βλέπουμε ότι πηγαίνει και σε ένα τέτοιο είδους επικισμό. Πώς θα ζήσει η αγορά σε αυτή την περιφέρεια? Το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Δώστε στους ανθρώπους οι οποίοι θα δεσμευτούν να ζήσουν σε αυτή την περιοχή μια προπληρωμένη κάρτα που θα την καταναλώνουν μόνο εκεί, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μείνουν εκεί και η αγορά να τονωθεί. Υπάρχουν άπειρα μέτρα που μπορεί να πάρει ένα κανονικό κράτος έτσι ώστε να συντηρήσει τον πληθυσμό του τον ακριτικό. Δεν έχουμε άλλο σημείο στη χώρα για να υπερασπίσουμε. Δεν λέω και στη Θεσπρωτεία να ερημώνουν τα χωριά είναι πολύ κακό πράγμα. Αλλά στον Εύρο είναι καταστρεπτικό. Πρέπει να το πει κανείς δηλαδή να ζει στον Εύρο για να το καταλάβει.
Θέλω να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Είπατε κάποια πράγματα, αλλά θέλω πρώτα να ρωτήσω με τι θεμέλιο πλέον πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις στην περιοχή. Έχουμε ακούσει από διάφορα πορίσματα διακομματικών, επιτροπές της Βουλής που καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία... Είναι μια χαραμάδα φωτός όταν τα ακούμε. Στη συνέχεια εσείς θα μας πείτε αν αυτή η χαραμάδα ανοίγει ή κλείνει ή παραμένει έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν σε τελική ανάλυση έχουμε αξιοποιήσει όλη αυτή την οδύσσια από την τέταρτη ζώνη, την ζώνη ειδικών κινήτρων κλπ. Κλπ. Μέχρι τις τελευταίες έτσι αναβαθμισμένες γεωπολιτικά παρατηρήσεις μας, οι οποίες αφορούν στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για τα ενεργειακά, για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη.
Τι να σας πω, Η αναφορά πάντως που γίνεται στη Διακομματική Επιτροπή έχει το ενδιαφέρον της, γιατί αξίζει να πούμε ότι αυτό που με διάφορα τα ρατατζούμ ανακοινώθηκε τότε και μετά από 2 χρόνια, το 2021 νομίζω ολοκληρώθηκε ως έκθεση, δεν έχει κάνει το παραμικρό βήμα. Δεν έχει γίνει τίποτε προς την υλοποίηση των προτάσεων, όποιων προτάσεων, εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν και όλα σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Τώρα τι παρηγοριόμαστε, ότι είμαστε, λέει, ενεργειακός κόμβος. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα ωφέλη της ύπαρξης αυτού του κόμβου. Πρώτα απ' όλα περνάει ο ΤΑΠ από την περιοχή, φέρνοντας το αζέρικο αέριο και δεν αφήνει στον τόπο ούτε ένα ευρώ. Mm-hmm. Ξέρετε ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να μην υπάρχουν royalties από έναν αγωγό φυσικού αερίου.
Δικαιώματα διέλευσης, ναι.
Δικαιώματα διέλευσης. Τίποτα, μηδέν. Έγινε επί εποχή Σαμαρά και το μόνο που αποκομίστηκε για τις τοπικές κοινωνίες ήταν οι δήμοι τους οποίους διέσχισε ο ΤΑΠ πήραν ένα μπαξίσι σε είδος. Δηλαδή σε κάποιον δήμο δωρήθηκε μια παιδική χαρά, σε άλλον δήμο δωρήθηκε ένα όχημα, ξέρω εγώ, από χιονισμού, τέτοια πράγματα. Μας ξαγέλασαν λοιπόν με αυτά. Αυτός είναι ο βασικός αγωγός. Τώρα αυτό που δημιουργήθηκε με το FSRU στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να φέρνουν το αμερικάνικο αέριο και να προωθείται μέσω Κομωτινής προς την Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία, Ουγγαρία κλπ. Είναι μια εκδούλευση που κάνουμε στους Αμερικανούς έτσι ώστε να υποκαταστήσουν τις ρώσικες προμήθειες φυσικού αερίου αντί με το δικό τους προϊόν, το οποίο είναι πολύ ακριβότερο φυσικά, που μιλάμε για αέριο το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη της γης και υγροποιείται, απυγροποιείται κτλ. Και έχει σαφή γεωπολιτικό στόχο. Δεν έχει κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία. Έγινε, λέει, το εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Ναι, αλλά αυτό το εργοστάσιο τι θα αποδώσει? Δηλαδή θα έχει 5-6 εργαζόμενους οι οποίοι θα μεριμνούν εκεί για την καλή λειτουργία της διαδικασίας προώθησης του αμερικανικού αερίου προς τις βόρειες χώρες. Ίσως ένα μέρος να καταναλωθεί και τοπικά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα θα έχουμε αγωγό και προς Σκόπια και προς Βουλγαρία, Ρουμανία και προς Βοράν. Δεν υπάρχει κανένα όφελος. Δηλαδή, αν ήμασταν μια χώρα η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να πιέσει τον προμηθευτή ή τον πελάτη για να πετύχει κάποιο εθνικό της συμφέρον, να πούμε ότι εντάξει, είμαστε δίωδος, οπότε παίζουμε ένα ρόλο. Αλλά βλέπουμε ότι τίποτα τέτοιο δεν εκμεταλλευόμαστε. Ούτε καν σε οικονομικό επίπεδο, όχι γεωπολιτικό. Έτσι λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η χαρά των τοπικών αρχόντων για την μετατροπή μας σε ενεργειακό κόμβο. Νομίζω ότι είδατε και εσείς τη συνέντευξη πάει πριν λίγες μέρες στην ναυτεμπορική, στην τηλεόραση της ναυτεμπορικής, όπου τον άκουσα προσεκτικά να δω ποια είναι τα ωφέλη τέλος πάντων από αυτή την ιστορία και δεν ανακάλυψα κανένα. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε για τον EastMed τι βλέπει, δεν είπε τίποτα απολύτως. Επίσης δεν ρωτήθηκε καν για τους υδρογονάνθρακες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου υπάρχει και αμερικάνικη εταιρεία ενδιαφερόμενη. Επομένως, αναφέρουμε βέβαια τώρα στη συνέντευξη Πάιατ, γιατί καλό είναι να μιλάμε.
Είναι υφυπουργός ενέργειας.
Ναι.
Ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Οπότε έχετε
και πρώην γκαουλάιτερ της χώρας μας. Ας το πούμε έτσι μέσα στις άκρες ότι είχε ένα τέτοιο ρόλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι...
Εντάξει, τώρα αυτά τα οποία υποθέτει ο καθένας δεν μπορούμε δημόσια να τα υποστηρίζουμε.
Φυσικά, φυσικά.
Αλλά εν πάση περιπτώσει αρκούν οι επίσημοι τίτλοι του για να τεκμηριωθούν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα και καλά κάνατε και τα θέσατε. Θέλω να
και καταλαβαίνουμε πόσο σημασία έχουν αυτά τα οποία λέει, έτσι, γιατί τα έχουμε δει στην πράξη, ότι οι επιθυμίες του κατά κανόνα γίνονταν πραγματικότητα. Όταν λοιπόν ούτε στα λόγια δεν μπορεί να περιγράψει κάποιο όφελος για τη χώρα μας, αναρωτιέμαι πού πάνε και το ανακαλύπτουν οι δικοί μας.
Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Από τις 7 του Δεκέμβρη του 2023... όταν είχαμε την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών και μετά, από την γειτονική χώρα, τόσο από στόματος του Προέδρου της Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όσο και από πάρα πολλούς άλλους αξιωματούχους της γειτονικής χώρας, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς νοείται αυτή η φιλία και η συνεργασία. Εσείς μάλιστα εκεί στην Θράκη είχατε τη δυνατότητα και όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για τα ζητήματα που προσπαθεί να ανακοινήσει στην περιοχή η Άγκυρα, έχετε έναν επιπλέον λόγο να μας πείτε επί της ουσίας η συγκεκριμένη διακήρυξη σε ό,τι αφορά στις κατά καιρούς δηλώσεις αμέσως μετά την υπογραφή της διακήρυξης για την Θράκη και εν της πράγμασης στην καθημερινότητα του προξενείου της Κομωτινής και αυτών οι οποίοι δεν κρύβουν ούτε φωτογραφικά στιγμιότυπα ούτε και άλλα στοιχεία δια των οποίων εκπέμπουν το μήνυμα προς την τοπική κοινωνία ότι είναι σε σαφή, άμεση, αγαστή συνεργασία με την Τουρκία. Σε τι συμπεράσματα σας έχουν οδηγήσει τελικά?
Κύριε Χόπη, για μένα οποιαδήποτε συμφωνία που έχει να κάνει με φιλία και συνεργασία με την Τουρκία είναι άτοπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στρατός κατοχής στην Κύπρο. Είναι αδύνατο για μένα να διανοηθώ οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία προς ένα φιλικότερο περιβάλλον μεταξύ μας, όσο υπάρχουν οι τουρκικές μπότες στη Μεγαλόνησο. Αλλά ακόμη και αν κανείς δεν το δει έτσι, ποια είναι η προοπτική των υπόλοιπων ελλαδοτουρκικών, να το πούμε, σχέσεων? Προχθές άκουγα τον κύριο Γεραπετρίτη στο Sky, ο οποίος προθυμοποιήθηκε εντός εισαγωγικών, ακόμα και να χαρακτηριστεί μειοδότης, αν είναι να έχουμε μια ήρεμη γειτονιά και μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια. Αν ξεκινάμε από το σημείο αυτό και βγάζουμε ακόμα και την εθνική μειοδοσία έξω από τα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν μορφή για τους κυβερνώντες, τότε αναρωτιέμαι τι προσδοκούμε. Μάλιστα ανέφερε, επειδή είπαμε και για την Κύπρο, ότι 15 μήνες είχαμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να φέρουμε στη συζήτηση τους Τουρκοκύπριους. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα στην Κύπρο. Η παρουσία των Τουρκοκυπρίων που ανέμειναν Τουρκοκύπριοι. Και αυτό το οποίο προωθείται μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας την Κύπρο απ' έξω, ο εξαιρετικός καθηγητής, ο κύριος Κώστας Γρίβας, έχει αναλύσει πολύ καλά το τι σημαίνει γαλάζια πατρίδα, όπως το είδαμε να υλοποιείται έξω από την Κάσο. Μιλάμε για ότι αυτό το οποίο αναφέρονται στην πράξη είναι ένας χώρος τουρκικής κυριαρχίας. Αυτό που λένε γαλάζιο έδαφος. Γιατί δεν είναι δυνατό να συζητάμε για φιλικές σχέσεις μεταξύ δύο κρατών και να μην μπορούμε στα 6,01 μίλια έξω από τα νησιά μας να ρίξουμε ένα καλώδιο ή να κάνουμε μία έρευνα προκειμένου να ποντιστεί ένα καλώδιο προς την Κύπρο. Όταν είμαστε σε αυτό το σημείο και όταν βλέπουμε ότι γίνονται στην πράξη τέρατα και σημεία που ακόμα και το σκηνικό του 2020 με το Roots Race Σοχριά, τι μπορούμε να πούμε από εδώ και πέρα? Ποια προοπτική μπορεί κανείς να δει, ακόμα και αν ήταν ο πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος του κόσμου? Για μένα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε μία διαρκή αποψήλωση επιχειρημάτων, έχουμε μία διαρκή υποχώρηση απέναντι στην Τουρκία, η οποία είναι αλήθεια ότι ισχυροποιείται, αλλά ισχυροποιείται και εμείς παράλληλα αποδυναμωνόμαστε. Όταν έχουμε εγκατάλειψη του νέου αμυντικού χώρου ήδη από το 2000, όταν έχουμε την κοινωνική αποσάφρωση λόγω της λαθρομετανάστευσης αλλά και της μετανάστευσης της νεολαίας μας στην Ευρώπη. Ποια είναι τα όπλα πάνω τα οποία θα χρησιμοποιήσει μια ελληνική κυβέρνηση αν κάποτε υπάρξει μια άξια το ονόματός της απέναντι στην Τουρκία? Χρειαζόμαστε εξ ολοκλήρου αναδόμηση. Restart χρειάζεται η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται κάτι λιγότερο. Δεν είναι θέμα διπλωματικών χειρισμών οι οποίοι τέλος πάντων θα φέρουν την Τουρκία σε μια θέση ίσως λίγο πιο φιλική απέναντι μας. Μιλάμε για αυτόν τον οποίος κατέχει το 37% της Κύπρου. Δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο. Αυτός λοιπόν έχει σκοπό, μας το λέει ανοιχτά, να πάρει και ένα μερίδιο του Αιγαίου, και αν σήμερα αναφέρεται σε, κυρίως σε θαλάσσιο χώρο, που τον σκοπεύει, είπαμε, να τον κάνει χώρο τουρκικής κυριαρχίας, ούτε καν κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν θα αργήσει η ώρα που θα διεκδικήσει και εδάφη. Ήδη μας λέει για τα Δωδεκάνησα ότι αυτή τη στιγμή τα εξοπλίζουμε, όπως το εννοούν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, υπονομεύεται και η ελλαδική κυριαρχία πάνω τους. Δεν ξέρω τι είδους φιλικό περιβάλλον μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτή τη χώρα και πώς μπορεί να φανταστεί και το μέλλον της Ελλάδας στην περιοχή. Είδαμε αυτό το οποίο συνέβη με το καλώδιο Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος. Ελλάδες, ναι. Για το Interconnector, πώς λέγεται, Ευρωconnector. Ναι. Λοιπόν, είχαμε παλιότερα το παραμύθι με τον EastMed. Πέρασε, εκείνο χάθηκε. Μετά ήρθε αυτή η ιστορία με το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης. Εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι στο 7ο μίλι έξω από την Κάσο, πώς θα πάει το καλώδιο στην Κύπρο? Και μιλάμε και για συμμαχία, υποτίθεται, με το κράτος του Ισραήλ. Ας παραβλέψουμε το δολοφονικό χαρακτήρα του κράτους αυτού και ας μείνουμε στις business. Πού είναι η υποστήριξη του Ισραήλ σε αυτή την ιστορία, η οποία το αφορά άμεσα? Αυτό θα συνδεθεί με τον ευρωπαϊκό χώρο. Πού ήταν οι σύμμαχοί μας προκειμένου να υποστηρίξουν αυτό το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο? Σε καμία ΑΟΣ δεν απαγορεύει κανένας την έρευνα ή την πόντιση καλωδίου. Κι όμως ούτε αυτό προχώρησε. Τώρα το καινούργιο παραμύθι είναι με τον IMEC, ότι θα γίνει ο διάδρομος από την Ινδία, ξέρω εγώ, μέσω Μέσης Ανατολής, και θα, μέσα από τον ελλαδικό χώρο θα φτάνει ο εμπορικός διάδρομος στην Ευρώπη. Μα μέχρι πότε θα πορευτούμε με τα παραμύθια? Καλά είναι να δούμε και την πραγματικότητα και το τι μας διδάσκει καθημερινά.
Έχετε μια πλήρη εποπτεία εδώ και πολλές δεκαετίες των ζητημάτων που αφορούν στις τουρκικές απειλές, στις τουρκικές βλέψεις, στις τουρκικές αξιώσεις. Και ήδη κάνατε μια διασύνδεση και αναφέρατε την άποψή σας στο γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό το Κυπριακό έχει τεθεί στο ράφι προκειμένου να έχουμε ήρεμα νερά, όπως λέγεται. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά έχετε άποψη για αυτά τα ήρεμα νερά, για το γεγονός ότι έχουμε καταργήσει τη Σέγγεν για νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάποια εκ των οποίων είχαν πληγεί από την κατευθυνόμενη μετανάστευση από αυτόν τον υβριδικό πόλεμο από την γείτονα χώρα. Κάποια δεν είχαν πληγεί από την συγκεκριμένη αιτιολογία, αλλά εντάχθηκαν και αυτά, όπως για παράδειγμα η Λίμνος. Πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι και, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις κινήσεις, αυτό που λέγεται από πολλούς ότι η προσοχή μας πρέπει να στραφεί σε μια προσπάθεια που, όπως λέγεται σχηματικά, εκδηλώνει άγκαιρα για κυπροποίηση της Θράκης, είναι κάτι που έχει βάση ή όχι?
Κατά μένα έχει βάση και για τη Θράκη, αλλά δυστυχώς και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί η ελαφρομετανάστευση είναι σαφές ότι υπονομεύει την κυριαρχία την ελληνική κυριαρχία στα νησιά. Είδατε ενδεχομένως ότι ο Υπουργός Οικονομίας πρότεινε στα 5 γνωστά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ελάφρυση του φόρου κατά 30%, αρκεί να δεχτούν δομές φιλοξενίας. Αυτό κατά μένα είναι μια απίστευτη πρόταση. Πρώτη φορά ακούω δηλαδή πρόταση δωροδοκίας από το Υπουργείο προς τους κατοίκους των νησιών. Και πραγματικά απορεί κανείς, είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να περιμένουμε προκοπή? Δηλαδή, εντάξει, παράκαμψαν τη Σέγγεν προκειμένου να φέρουν ευκολότερα Τούρκους τουρίστες. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Πρόσφατα, μάλιστα, βρισκόμαστε στη Μυτιλήνη και μιλήσαμε με τους κατοίκους. Είχαν πράγματι πολλαπλασιασμό των Τούρκων τουριστών, κάτι το οποίο προσέφερε οικονομική στήριξη στο νησί. Όμως, πάντα, επειδή μιλάμε για Τούρκους τουρίστες και για κατοίκους δηλαδή μιας χώρας η οποία επιβουλεύεται την συγκεκριμένη περιοχή.
Και μαθαίνει, την επιβουλή πλέον από τα θρανία του Δημοτικού, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μια ουδέτερη χώρα. Να πούμε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι Σουηδοί τουρίστες, ας πούμε, στην ΚΟ, να πω ότι είναι όντως πολύ ευχάριστο, χωρίς αστερίσκους. Όμως, αν πολλαπλασιάζονται οι Τούρκοι τουρίστες και μάλιστα και επενδυτές σε αυτά τα νησιά, όταν βλέπουμε ότι αγοράζουν τη μαρίνα της Μυτιλίνης, ότι αγοράζουν ξενοδοχεία, ότι αγοράζουν επιχειρήσεις στο νησί, ότι αγοράζουν οικόπεδα και σπίτια, δεν μπορούμε να το κοιτάμε ουδέτερα. Και όσο κι αν είναι καλοπροαίρετοι πολλοί εξ αυτών, δεν λέμε ότι όλοι είναι βαλτοί, αλλά εκ των πραγμάτων θα λειτουργήσουν ως μία πρόσβαση της Τουρκίας στα νησιά αυτά, της Παραμεθωρίου.
Μάλιστα. Έχουμε
δύο λεπτά. Άλλη έχουμε τη Βάστρια που κατασκευάζεται στη Μυτιλίνη και πρόκειται να στεγάσει χιλιάδες μετανάστες. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν βλέπω εδώ καμία διάθεση άμυνας του ελληνικού κράτους απέναντι στις εξελίξεις.
Μάλιστα. Έχουμε δύο λεπτά. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Και θα ήθελα να κλείσουμε με μια γενική τοποθέτησή σας απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επιθετικά, αναθεωρητικά η γειτονική χώρα, τον τρόπο με τον οποίο ως ελληνισμός υποχρεούμαστε να αντιδράσουμε.
Ναι, η γνώμη μου είναι ότι πέρα από όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε και τα οποία μπορεί να ακούγονται λίγο σαν γκρίνια, σαν μιζέρια, σαν δεν ξέρω πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς που να μην πολυσχετίζεται με το αντικείμενο, η απάντησή μας μπορεί να βρίσκεται μόνο στο χώρο της παιδείας. Δεν το λέω μόνο επειδή είμαι εκπαιδευτικός, αλλά το βλέπω στους ανθρώπους γύρω μου ότι δυστυχώς ο Έλληνας έχει στραφεί στην ιδιώτευση και αυτό έχει γίνει μέσα από την παιδεία, η οποία παρέχεται και στα σχολεία, αλλά και στην τηλεόραση και στα διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εκπαιδεύουμε πολίτες οι οποίοι θα ζήσουν μονάχα για την καλοπέραση, μονάχα για το δε βαριέσαι και μονάχα για το ιδιωτικό συμφέρον, άντε και ενός κύκλου 2-3 ανθρώπων κοντά τους. Με αυτό το σκεπτικό, το οποίο έχει αποσαθρώσει τις δυτικές κοινωνίες, δεν πρόκειται να πάμε μακριά, γιατί εμείς δυστυχώς δεν ζούμε στην Πορτογαλία. Ζούμε στο όριο Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Ζούμε στο κρισιμότερο σημείο του πλανήτη. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μία συνέστηση που μας εντάσσει και σε ένα ευρύτερο εθνοθρησκευτικό σύνολο και με τις ρίζες που έχουμε στον τόπο μας. Εμείς και η Κύπρος φυσικά, η οποία έχει θαρρώσει τα ρίσματά της που είχε στη Ρωσία με την διπλωματική της αποδυνάμωση λόγω των εξελίξεων, με την πολεμική απειλή που συνεχίζει να υπάρχει και εντείνεται και όλα αυτά. Πρέπει Έλληνες, Ελλαδίτες και Κυπριώτες να δούμε το μέλλον μέσα από τη συλλογική μας συνείδηση. Να την καλλιεργήσουμε, να εμπλουτίσουμε την ταυτότητά μας, να της δώσουμε και τα κοινωνικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα μακριά από διακρίσεις δεξιάς και αριστεράς.
Μάλιστα.
Μήπως και καταφέρουμε να επιβιώσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Καραΐσκο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο μαθηματικός, δημοτικός σύμβουλος Κομωτινέων, πρώην διευθυντής της εφημερίδας Αντιφωνητής και αρθρογράφος από την Αγκριτική Θράκη, από την Κομωτινή, ο κύριος Κώστας Καραΐσκος. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.